الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama yang di atas seluruh agama. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk putra-putri beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Di malam yang indah ini kita kembali mengkaji tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang beliau tulis secara khusus untuk berbincang tentang perilaku, tentang etika, tentang sopan santun yang seharusnya diikuti oleh seorang muslim sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab atau ke dalam bab 143. Al-Imam Bukhari mengatakan babun ma yajibu min aunil malhuf. Bab apa yang wajib, hal-hal yang wajib dalam urusan membantu orang yang butuh bantuan. Al-Imam Bukhari menyebutkan dua hadis, dan dua hadis ini pada hakikatnya sudah pernah kita bahas di hadis nomor 220 bab 113, dan hadis yang kedua sudah pernah kita bahas di hadis 226 bab 115. Tapi kita akan baca untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali ingatan kita, apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim dalam menghadapi orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Al-Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana al-Uwaisi qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinnad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, kita sudah berulang kali menyimak pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW, dan semua pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Karena sebagian orang itu bertanya yang pertanyaan itu tidak ada dampak atau wujudnya dalam perilaku kita sehari-hari, sekedar untuk memperluas wacana, wawasan, padahal ilmu di dalam Islam ini untuk diamalkan. Pertanyaan sahabat ini, ayyul amali khair, amalan apakah yang paling baik? Apa kata Rasul SAW? Qala imanun billah wa jihadun fi sabili. Amalan yang paling baik yang pertama adalah imanun billah, beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Semua amal soleh yang kita lakukan tanpa ada iman tiada guna. Siapapun yang melakukannya, apapun pekerjaannya, apabila dia mengamalkan amalan itu tanpa dasar iman, maka Allah Jalla Jalaluh tidak akan memberikan pahala bagi dia di akhirat nanti. Di dunia Allah kasih. Kita melihat di muka bumi ini orang-orang yang dermawan, yang suka membantu orang, orangnya sosial. Di mana ada bencana, dia menjadi orang pertama yang hadir untuk memberikan bantuan. Taib, bagaimana tuh Ustaz? Orang yang berbuat baik kepada masyarakat, berbagi kepada masyarakat, membantu fakir miskin, dia melakukan berbagai perbuatan sosial. Apa nggak dapat pahala di dunia? Dapat. Tapi akhirat nggak ada. Akhirat itu surga itu haram buat orang-orang kafir. Syarat yang pertama agar seorang masuk surga, imanun billah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu amalan yang paling baik, tauhid. Tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran sedikit pun. Setelah itu wajihadun fi sabili. Dan amalan yang paling baik adalah jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah dengan segala yang kita miliki, dengan nyawa, dengan harta, dengan pena, dengan lisan. Karena jihad di jalan Allah adalah satu syariat yang sangat agung. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncak sanam itu punuknya unta. Kalau digambarkan Islam itu seperti unta, kepalanya itu Islam, tulang punggungnya itu sholat, punuknya nih yang paling tinggi itu jihad. Karena jihad adalah amalan yang paling berat bagi seorang hamba. Tapi ingat, jihad yang sesuai dengan syariat, tidak sembarangan jihad. Dan kita seorang muslim gak boleh benci kata-kata jihad. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang yujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad jalan Allah. Tapi ada syarat, ada aturannya. Bukan dengan orang ngebom bunuh diri di satu tempat dia mengatakan jihad fi sabilillah. Belajar dulu supaya tidak salah jalan. Tidak semua orang niat baik bisa mencapai kebaikan itu. Kalau gak ada tuntunannya, gak ada ilmunya, orang ini semangat mau berangkat ke Surabaya dari Jember. Semangat dia. Dia bawa kendaraannya, dia isi bensin, mobilnya tuh full tank. Dia hidupin dan dia jalan. Surabaya di Jember itu di arah barat, tapi dia ke arah timur. Niatnya mau ke Surabaya, sampai enggak ke Surabaya? Enggak sampai. Maka ingat, berkaitan dengan jihad fi sabilillah adalah amalan yang paling agung. Qala fa ayyu riqabi afdal? Lalu ini sahabat bertanya, budak mana yang paling baik untuk dibebaskan? Kita tahu dalam Islam, Islam datang perbudakan sudah ada. Maka Islam berusaha untuk mengatur perbudakan agar tidak terjadi pengzaliman kepada budak-budak itu. Dan bagaimana budak hubungannya kepada majikannya. Tidak seperti perbudakan di masa jahiliyah dan perbudakan di masa kolonial-kolonial tatkala Eropa atau mereka atau Amerika membawa budak-budak dari Afrika di masa itu. Ditanya nih, budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan? Kata Rasul SAW, aghlaha tamanan wa anfasuha inda ahliha. Budak yang paling baik untuk dibebaskan, yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di keluarganya. Pemiliknya itu sangat senang untuk budak, lalu itu yang dibebaskan. Lillahi ta'ala, di mana orang yang membebaskan budak, Allah akan membebaskan dengan setiap sendi tubuhnya dari api neraka. Tangan akan dibebaskan tangannya dari api neraka. Kaki itu budak, dia akan dibebaskan kakinya dari api neraka. Qala, lalu sahabat tanya nih, karena dilihat jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam berat banget nih, orang mau bebaskan budak yang paling mahal. Maka dia orang bertanya, qala afara'aita in lam astati ba'dal amal. Gimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku enggak bisa melakukan sebagian amalan itu yang disebutkan tadi? Gimana? Qala tu'inu ba'i'an aw tasna li akhar. Tu'inu ba'i'an. Kau bantu orang yang ba'i ini artinya hilang, yang tidak mampu ya membiayai keluarganya, gak mampu membayar sekolah untuk anaknya, atau gak mampu berobat. Ah udah, orang benar-benar gak mampu. Dalam riwayat lain, bukan bayan tapi bisad sanian, orang yang punya keterampilan. Tapi dia kadang-kala ada orang punya keterampilan tapi gak punya modal. Nah kita dibantu dia. Atau bantuan kita untuk dia itu tidak harus materi. Bisa jadi kita menyambungkan dia dengan orang-orang yang bisa membantu dia. Seorang muslim la yu'damul khair, dia itu senantiasa berbuat kebaikan. Autasna li akhraq, atau kau enggak, engkau bikinin sesuatu buat orang yang gak bisa, gak punya keterampilan. Kita ajarin keterampilan. Ada orang punya keterampilan, punya kemampuan bikin-bikin, ada yang menjahit, ada yang apa. Kadang-kadang kita lihat nih, ada orang miskin pintar menjahit tapi gak punya mesin jahit. Atau dia pintar menjahit, punya mesin jahit tapi gak ada yang kenal sama dia. Tugas kita nih, kita yang tahu, oh di situ ada tukang jahit, kita kasih tahu teman kita fulan, ente kalau mau jahit baju, mau jahit top, mau jahit abaya tuh, ente kirimlah ke fulan, itu kasihan tuh dia. Kita dibantuin. Atau pas di akhraknya ada orang yang gak bisa keterampilan, kita ajarin keterampilan. Kita bikin training umpamanya di perkampungan. Subhanallah, kadang-kadang kalau kita melihat berita, ada seorang bapak-bapak yang membuka usaha untuk orang di kampung. Orang pada gak ngerti bikin apa-apa, diajarin. Dan dia tidak minta gaji, setelah ilmunya dapat silahkan dilanjutkan. Ada yang gak bisa bercocok tanam, diajarin bercocok tanam. Ini termasuk salah satu ma'ruf yang seharusnya kita lakukan. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Qala afara'ita in da'uftu. Gimana Rasulullah SAW kalau kau melihat aku ini lemah, gak mampu untuk melakukan itu. Ada orang yang masya Allah duit gak punya, keterampilan gak punya, kenalan gak punya, ya udah, tapi dia punya satu, punya iman dan dia punya niat berbuat baik. Maka dia tanya sama Rasulullah SAW, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, tada'un nasa minasyar fa innaha sadaqatun tasaddaqaha ala nafsi. Kau biarkan manusia dari kejahatan, jangan sampai kejahatanmu itu menyakitin orang. Kita ini semua punya nafsu al-ammara bisu, yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Udah kau itu gak bisa bantuin orang, paling tidak kau diam, jangan ganggu orang. Itu sudah bernilai sedekah atas dirimu. Kita jagain diri kita nih supaya jangan sampai menyakitin orang. Itu udah satu amal kebajikan, bahkan bernilai sedekah. Karena kita lihat sekarang banyak orang yang na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau yang dihidup di medsos ya, yang kerjaan di medsos, kita lihat ada orang-orang yang kerjaannya mencela. Kita akan masuk nanti ke bab hukum mencela. Dia ngomentarin dengan komentar yang buruk. Paling tidak ada like and dislike. Suka, tidak suka, dikomentarin tidak suka. Padahal kebaikan. Kadang-kadang kita melihat ada hal-hal kebaikan, tapi ada orang-orang yang gak suka. Kalau gak suka, paling gak udahlah. Jangan menunjukkan ketidaksukaanmu dengan ayat-ayat Allah. termasuk orang yang sangat buruk sekali. Ketika sudah tidak bisa berbuat baik sama orang, tapi dia malah menyakitin orang. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Sa'id ibn al-Burdah, dia mendengar dari ayahnya, menceritakan dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah, setiap orang Islam itu wajib sedekah. Wajib. Ala itu termasuk salah satu sirah untuk memerintahkan satu hal yang perintah, jadi kewajiban. Semuanya harus bersedekah. Qala afa'ita in lam yajid. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau tuh orang enggak punya? Apa yang mau dia sedekahkan, dia sendiri enggak punya? Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala falyamal falyanfa' nafsahu wal yatasaddaq. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hendaklah orang Islam itu kerja. Jangan malas. Engkau enggak mampu, engkau enggak mampu bersedekah, kerja kau. Hendaklah dia memberikan manfaat kepada dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman yang kuat, seorang mukmin yang kuat, kuat apanya? Semuanya. Fisiknya, yang pertama imannya tentunya, ilmunya, ekonominya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi di semua orang mukmin itu ada kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Ini Nabi menyuruh dalam hadis ini, falyamal. Orang Islam itu enggak boleh malas. Pantangan itu seorang muslim, seorang mukmin malas. Hendaklah dia beramal, bekerja, paling tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Enggak minta-minta sama orang. Kadang kalau kita melihat ada orang-orang yang kerjanya tiap hari di lampu merah sebagai profesi kerjaan. Wah, hendaklah dia bekerja memberikan manfaat kepada. Waliyatasabab. Kemudian tetap kata Nabi, setelah itu sedekah. Seorang mukmin ketika mencari harta, mencari rizki, mengais penghidupan bagi diri, tujuannya itu bukan hanya untuk membesarkan perutnya, memenuhi nafsunya. Nabi tetap mengatakan, waliyatasabab. Sedekah, kalau kau udah dapat gaji, walaupun mungkin gajimu gak besar, sedekah. Yang penting jangan membahayakan dirimu. Kau punya gaji, alhamdulillah, dapat gaji nih, ada yang kerja harian, buruh, kerja harian 30 ribu, alhamdulillah. Paling gak dia sedekah berapa? 200 perak, 300, 500 perak, 1000, 2000, apa yang dia mampu. Tapi tetap merentahkan bahwa setiap muslim itu harus sedekah. Sahabat bertanya lagi, qala afara'aita in lam yastati aw lam yaf'al. Gimana Rasulullah SAW? Kalau dia enggak bisa atau dia tidak belum melakukan itu, dia enggak kerja, ya. Kan ada orang-orang mungkin yang udah cari kerjaan tapi enggak dapat kerjaan. Apalagi sekarang musim PHK nih, sejak harga minyak turun, harga batu bara turun, banyak orang stres katanya dia. Kemudian banyak orang yang di PHK, tenang. Seorang mukmin itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu lahu khair. Kullahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang Islam itu, seorang yang beriman itu, semua urusannya baik. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mukmin, semuanya baik buat dia kondisi. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat balas sabar, dan semuanya adalah baik buat dia. karena ibadahnya beda. Orang dapat nikmat ibadahnya syukur, orang dapat bala ibadahnya sabar. Gimana nih kalau nih orang ya kayak tadi mungkin di PHK nggak punya duit, belum bisa kerja, apa kata Rasulullah SAW? Seorang mukmin jangan nganggur diam. Karena dalam artian dia di PHK akhirnya duduk nongkrong di depan rumahnya dong. Ngitung mobil yang lewat. 1, 2, 3 Subhanallah. Dapat apa? Rasulullah SAW mengatakan liu indal hajatil malhuf. Hendaklah dia membantu orang yang punya hajat dan butuh bantu. Yang susah. Kau gak punya duit? Oke, gak apa-apa. Di PHK gak punya kerjaan, kau bantu orang. Mukmin itu gak mata duitan. Di negeri kita nih, sampai ada istilah yang membuat hati kita seakan-akan tersayat-sayat. Istilah UUD. Ujung-ujungnya duit. Semua dihitung sama duit. Membantu orang, eh mana Fus, saya udah bantuin ente. Kadang-kadang kita lihat ada orang mau bikin KTP, mau pindah nama motor, kita bisa bantu dia, bantu. Jangan minta duit. Kenapa? Kita kan ingin pahala, masa semua dihitungin sama duit? Kalau kau sudah pengangguran, kau lakukan apa yang bisa kau bantu? Kau lihat ada orang tua mungkin mau ngidupin motornya atau mobilnya mogok, minta didorong. Jangan kau malah lihat, rasain tuh mati tuh mobilnya. Subhanallah, ini orang yang sengsara hidupnya di dunia. Ketika melihat orang lain susah, dia bahagia. Na'udzubillah min baik, seharusnya dia bangkit, dia dorong. Ketika dorong, bismillah, kasih duit, jazakallah khair. Sudahlah, anak ini kapan anak mau sedekah? Mudah-mudahan dengan anak dorong nih, anak dapat pahala. Niatnya lillahi ta'ala. Lalu sahabat lagi tanya nih, apa ra'ita illam yastati'u lam yaf'al? Gimana kalau dia enggak bisa? Belum melakukan itu dan dia tidak melakukan, belum melakukan itu dan dia enggak bisa. Karena ada orang yang ya tingkat kelemahan dia itu minim banget, udah enggak bisa dia bantuin orang, enggak bisa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyamur bil ma'ruf." Hendaklah dia beramar ma'ruf. Kau enggak mau bantuin orang, oke enggak apa-apa. Kau belum bisa bantuin orang, baik labas. Tapi paling tidak engkau beramar ma'ruf. Amar ma'ruf ini menyuruh kepada kebaikan. Ada orang kita baca kitab nih, alhamdulillah dapat satu amalan. Ada orang nih sini nih. Ada tamu datang ke rumah, minum kopi. Kalau minum kopi, syuf, kata dia, dia tahu. Hanya tadi baru dengerin ceramah nih. Bagus banget isinya. Salah satu yang disampaikan itu tentang umpamanya 2 rakaat sebelum subuh. Inti tahu tuh. Bertahun-tahun kita enggak sholat 2 rakaat sebelum subuh, padahal pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kata ustaz yang berkenan nih. Ana enggak tahu ana hadisnya enggak hafal. Tapi ustaz tadi nyampaikan ada sebuah hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Inti kalau bisa jangan tinggalin. Ini sudah dapat nilai sedekah. Tuh orang kalau dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita dapat pahala yang nyambung terus. Amar ma'ruf nih. Apa kata sahabat lagi tanya? Apa ra'ita illam yastati'u lam yaf'al? Gimana kalau dia gak bisa, belum bisa dia melakukan itu. Dan dia belum melakukan juga. Karena faktornya satu sebab atau lain sebabnya. Apa kata Rasulullah SAW? Yumsiku anis syarri fa innahu lahu sadaqah. Dia menahan dirinya dari berbuat buruk, itu udah pahala sedekah. Ini judul hadis ini, setiap muslim wajib sedekah kata Rasulullah SAW. Terus gimana yang gak bisa, gak punya duit untuk sedekah materi? Ya Nabi menceritakan oleh suatu saat, kerjalah ente, jangan malas dapat duit bagi orang. Gak mampu Rasulullah SAW, ya udah, nanti bantu orang lain. orang mau turun dari kendaraannya, mau naik kendaraannya, mau bawa barang yang dibantuin lah dia. Itu udah nilai sedekah. Kalau belum bisa melakukan itu, amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa, ya udah ente selamatkan orang dari kejahatan, dari omonganmu yang menyakitkan, yang nyakit kadang kala, itu udah nilai sedekah. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Babun man da'allaha ayyuhassina khuluqahu. Bab tentang seorang hamba yang berdoa kepada Allah agar Allah mengindahkan perilakunya, membaguskan akhlaknya. Nih, bab ini penting banget buat kita yang punya akhlak-akhlak buruk. Yang akhlak baik aja masih berdoa, apalagi yang akhlak buruk. Banyak di antara kita yang angkat tangan berputus asa. Ana nih udah kayak gini nih memang orangnya. Ana nih emosional. Ana nih gampang marah. Ana nih pelit. Ana nih pemalu. Ana nih pemalas. Ya udah, anak kayaknya kayak gini lah. Mungkin udah takdirnya anak kayak gini. Nggak boleh seorang muslim kayak gitu. Minta sama Allah. Karakter buruk tuh bisa dirubah. Yang pertama tentunya, pintu paling gampang merubah karakter buruk ini doa. Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'u. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Alim. Yang kalau dia mau merubah kehidupan seseorang, perilaku seseorang, tinggal berucap kun fayakun, langsung jadi tuh. Amat kun aja langsung jadi. Maka kita tugasnya minta sama Allah. Itu tugas paling ringan yang sering ditinggalin sama orang. Waktumu, kau punya waktu berjam-jam kosong, gunakan untuk berdoa. Salah satunya minta supaya akhlaknya diperbaiki. Ya Allah, aku ini pemarah, ya Allah, minta semoga engkau berikan kepadaku kesabaran, ketabahan, ya Allah. Terus minta sama Allah. Terus yang kedua, usaha. Harus ada usaha lah. Seorang ingin memperbaiki karakternya tanpa ada usaha, seperti orang yang ingin punya anak tapi gak kawin-kawin dia. Ngomong sama sahibnya, ana nih udah berdoa dari dulu. Berapa tahun sih berdoa? Tuh, udah 5 tahun. Pengen apa? Pengen punya anak. Tapi tinggal kawin-kawin. Ya gak bisa, kawin dulu. Ada sebabnya. Dan seorang yang ingin memperbaiki akhlaknya, dia berusaha untuk memperbaiki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Kau tuh dikeluarkan dari perut ibumu, latah namuna syai'an, gak tahu apa-apa. Terus gimana sekarang kau bisa ngerti? Dapat ilham, dapat wahyu. Enggak, belajar. Orang itu kata Rasulullah SAW, wal hilmu bitta'allum. Dan orang yang tabah, yang sabaran, ya, itu dengan membiasakan diri untuk menahan emosi, untuk menahan amarah. Dilatih. Dan Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan di jalan kami, pasti kata Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Pasti kita tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami, Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama, qala hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari an Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am an Abdurrahman ibn Rafi at-Tannukhi an Abdullah ibn Amr. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru ayyadu. Nabi sering kali baca doa. Allahumma inni as'aluka siha wal iffa wal amana wa husnul khuluq wa ridha bil qadar. Doa ini sanad dari hadis yang kita baca ini dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi isi doa yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya telah ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita akan lihat satu persatu apa isi doa yang dicantumkan di dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering meminta doa, Allahumma inni as'aluka sihha. Ya Allah, aku meminta kepadamu sehat. Nabi alaihissalatu wassalam tiap hari minta sehat, tiap hari. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau baca, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tiap hari itu Nabi minta sehat. Ya Allah, berikan afiat kepadaku di tubuhku, karena nikmat sehat ini lebih daripada nikmat harta. Orang sehat dibandingin punya duit banyak, lebih baik sehat gak punya duit. Yang lebih baik lagi sehat, banyak duitnya, soleh, itu lebih utama. Nabi tiap hari minta sehat, dan kita boleh minta sehat tiap hari, karena dengan kesehatan plus iman kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wal iffah, minta iffah. Iffah itu artinya menahan diri kita dari melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai Allah, dari hal-hal yang haram, meninggalkan dari hasad, dari perkara-perkara yang buruk. Biasanya orang yang disebut afif. Ini doa sering Nabi baca, Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu huda, petunjuk, ketakwaan, dan afaf. Afaf itu iffah, menjaga diri dari syahwat-syahwat. Orang bisa menahan emosinya, itu iffah. Wal-amanah, dan amanah. Kemudian wa-husnal khuluq. Ini al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini karena ada permintaan Nabi alaihissalatu wassalam wa husnal khuluq, dan minta akhlak yang baik. Walaupun sanad hadis ini dhaif, tapi kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau baca, Allahumma hassanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, engkau sempurnakan bagi kami, engkau perbagus bagiku rupaku, tubuhku, penciptaanku, lahirku, maka aku minta kepada engkau akan memperbaiki batinku, akhlakku. Dan di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku agar aku bisa berakhlak yang mulia. Minta amal Rasulullah waridha bil qadar, dan minta keridhaan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam meminta keridhaan setelah takdir Allah itu turun. Di antara doa yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratik wa qudratika 'alal khalq. Kemudian nanti wa as'aluka ridha ba'da al-qada. Dan aku memohon kepadamu ridha setelah takdir dan ketentuan Allah. Karena subhanallah, hari-hari akan menampakkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang sebelumnya kita enggak tahu. Kita tidak pernah tahu kalau ternyata kita punya penyakit. Ada seorang kerabat yang tahu-tahu periksa ke dokter, disebutkan kena kanker. Ada orang yang selama ini tersenyum tertawa, ya, senang, tahu-tahu stroke. Apakah ada dalam benak kita kalau itu akan terjadi? Nggak ada. Orang tuh harapannya hidup sehat terus, punya duit terus, nyaman terus. Tapi ternyata hari-hari akan menunjukkan kepada dia, menyingkap apa yang selama ini dia tidak tahu. Maka kita harus mempersiapkan diri. Kita gak boleh minta bala, gak boleh. Kita diperintahkan untuk minta afiyah, minta kesembuhan. Bahkan Rasul SAW ketika berkunjung ke rumah seorang sahabat yang dia sakit parah sampai seperti burung atau ayam yang kesakitan, lalu Rasul SAW bertanya kepada dia, hal da'aut Allah bishay, apakah engkau pernah berdoa memohon kepada Allah dengan sesuatu? Iya, kata orang ini, aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kau akan kau berikan kepadaku di akhirat, aku mohon kepadamu agar kau segerakan untukku di dunia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innaka la tutiqu dhalik, la tastati. Kau enggak mampu. Hanya sa'alta Allah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta kesembuhan kepada Allah? Kenapa engkau enggak berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita minta itu terus. Tapi kita enggak tahu dengan takdir kita. Maka kita memohon kepada Allah agar kita diberi kesabaran ketika ada takdir buruk datang. Minta dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan takdir yang indah kepada kita semua. Ingat, sanad hadis ini dhaif, tapi bolehkah membaca doa ini? Boleh. Karena maknanya sahih, disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, Allahumma inni as'aluka sihata wal iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadari. Kemudian yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala hadatsana Abdul Salam, qala hadatsana Ja'far عن أبي عمران أن يزيد ابن بابنوس يزيد ابن بابنوس نعمان يعني قال يزيد ابن بابنوس قال دخلنا على عائشة يزيد ابن بابنوس dia tu enggak punya syekh disebutkan di sini kecuali Aisyah, dan dia tidak punya murid kecuali Al-Juni. Makanya karena sebab dia ni sanadnya ni dhaif. Qala dakhalna ala Aisyah, dia mengatakan kita masuk menjumpai Aisyah. Yazid bin Babanus ini mengatakan dia menjumpai Aisyah, dan dia termasuk dari Syiah, kelompok Syiah. Katanya Al-Imam Bukhari, huwa minas Syiah alladzina qatalu Aliyan, dia termasuk orang Syiah yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia tidak dikenal orang ini. Dia masuk ke Aisyah, berjumpa Aisyah, mengatakan dakhalna ala Aisyah faqulna ya ummul mu'minin ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai ummul mu'minin, gimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana khuluquhu al-Qur'an, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak Nabi itu Qur'an. Sebenarnya matan hadis ini sampai sini sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 234. Hadis nomor 234. Tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Ini nomor 234 di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Quran Karim. Ini sahih. Apa maksudnya Al-Quran Karim? Baca tu Quran, apa saja ada perintah di situ, maka Rasul SAW adalah orang yang pertama kali melakukan. Kita jumpai larangan di Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali menjauhinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca surat Al-Hujurat, baca surat, kemudian Aisyah disebutkan di sini, taqra'una surat Al-Mu'minin, surat Al-Mu'minun, kalian baca surat Al-Mu'minun. Qalat iqra, maka bacalah, qad aflahal mu'minun. Qala Yazid faqara'tu qad aflahal mu'minun, إلى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. قالت كان خلقه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم. سورة المؤمنون آيات 1-5 itu salah satu contoh tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap dirinya, terhadap robnya, salatnya senantiasa dijaga, zakatnya senantiasa dibayarkan. Kemudian beliau menjaga kemaluan dirinya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ini apa aja yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang yang pertama kali mengamalkan perintah itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tanya, Ustaz, buku akhlak yang paling baik apa? Buku aturan atau apa ya? Buku arahan-arahan, petunjuk-petunjuk untuk merubah karakter buruk, untuk memperbaiki akhlak seseorang itu, apa sih kitab yang paling baik? Kitab yang paling baik adalah Al-Qur'an Al-Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, yang paling lurus. Jadi kalau mungkin ada sebuah buku, ada tulisan orang, dikata, oh bagus banget tuh kitab Al-Qur'an, lebih bagus tulis itu. Maka seorang mukmin jangan mencari petunjuk di buku-buku yang ditulis oleh para filosof. Ada buku-buku mencari Tuhan, ada buku-buku yang na'udzubillah, yang seorang muslim ketika membaca itu, bukannya dia tambah yakin dengan agamanya, namun gak benar. Sekarang nih orang ribut masalah LGBT lagi, akhirnya kita iklan LGBT gratis, padahal orang LGBT udah diem nih, diam, biar mereka yang ngomong, nanti mereka capek kita ngomong lagi. Ya Alhamdulillah min dzalik. Kalau mau cari petunjuk bagaimana menyikapin LGBT, baca tuh Quran, cari tuh di Al-Quran Al-Karim, Allah jelasin. Tapi sebagian orang udah berpaling dari Al-Quran Al-Karim. Dia lebih suka membaca bikinan-bikinan manusia, aturan-aturan manusia yang dibikin sama HAM, sama PBB, sama apa, dan dia meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Bahkan ada orang-orang Islam yang tidak pernah pegang Quran. Ada ngakunya muslim, tapi aina kitabu, baca tuh Quran. Kalau ingin melihat apakah Allah cinta sama engkau, maka lihat bagaimana hubunganmu dengan kalamullah tabaraka wa ta'ala. Maka ma'asyil muslimin, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran Al-Karim. Dan berdoalah agar kita memiliki akhlak yang baik seperti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan selain doa kita berusaha untuk melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kita kembali kepada Al-Ustaz Abdul Ghaffar. Naam, fali tafadhal mashkuran ma'jura.
Naam, barakallahu fiik. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Bazawa MA hafizahullah ta'ala atas bahasan kajian di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami melalui telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita akan bersilakan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini di 0218236543. Baik, silakan kita coba angkat. Halo.
Halo. Ya, silakan sudah masuk.
Nampaknya terputus. Kembali untuk layanan lain telepon, Anda dapat menghubungi di 021-823-6543. Dan mungkin kita akan awali sesi tanya jawab ini dari pesan singkat Ustaz. Ada Adi di Rangas Maja nih. Baik Ustaz, mohon penjelasannya, apakah dengan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat dengan mendapatkan banyak cacian dan makian dapat dikatakan sebagai jihad Ustaz? Mohon doa semoga kami tetap sabar dan tabah menjalaninya. Barakallahu fikum.
Barakallahu fik. Afwan nih, barusan suaranya hilang. Jadi pertanyaannya, yang kedengar itu mendapatkan cacian dan celaan. Mungkin antum bisa ulangin.
Maksud kita ulangi pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari Bapak Adi Ustaz, mohon penjelasannya, apakah dengan menjalankan sunnah Rasulullah di tengah masyarakat dengan mendapatkan banyak cacian dan makian dapat dikatakan sebagai jihad? Dan kami mohon doa dari Ustaz, semoga kami dapat tetap sabar dengannya. Barakallahu fikum.
Pertanyaan yang memang banyak menimpa sebagian orang, di mana seorang hamba tatkala menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan dicaci, dicela, padahal dia sedang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu akan bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Insyaallah. Kita tahu bahwasanya seorang yang niatnya lillahi ta'ala ingin menunjukkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mungkin kita sekarang, ya itu yang bisa kita lakukan, mengajak orang untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min waraikum ayyamas sabar. Sesungguhnya di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki bima antum alaihi lahu ajru khamsina minkum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian lakukan hari ini nih. Nabi mengatakan kepada para sahabat, orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, di hari-hari yang penuh kesabaran itu, akan mendapatkan pahala 50 dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya, awu minhum, apakah dia dapat pahala 50 dari mereka? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bal minkum, 50 dari kalian. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, alqakal qabidi alal jamr, mereka seperti orang yang memegang bara api. Siapa yang kuat pegang bara api? Itulah celaan dari orang. Ketika kita melakukan keburukan, didiemin sama orang. Ketika melaksanakan sunnah Rasul SAW, malah diledekin. Kita lihat subhanallah ya, orang-orang yang pakai celana. Dulu tuh musim celana jin yang robek-robek. Bangga dia pakai seperti itu. Ketika seorang pakai baju muslim, dikatakan ente kolot, ente kata, belajar ilmu dari mana ente? Subhanallah. Maka jangan takut. Ana doakan kepada mereka yang berusaha untuk menegakkan sunnah Rasul SAW, dijaga sama Allah dan perbaiki hubungan dengan orang dengan berakhlak mulia. InsyaAllah dengan cara seperti itu, semoga orang-orang yang awalnya ngeledekin kita, ngeledekin sunnah, yang mengatakan orang jenggotan dikatakan kambing ya, atau apa, sabarlah. Semoga kita bisa berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya, karena beliau mengatakan, ana faratukum fil haud, aku nunggu kalian di telaga situ. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal.
Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Masih di layanan pesan singkat di sini ada penanya yang lainnya yang bertanya Ustaz. Dan Ustaz, kalau kita terkena penyakit tetapi kita mengeluh, apakah kita termasuk orang yang kufur? Nah,
mengeluh itu ada dua. Ada mengeluh yang isinya ketidakridhaan dengan takdir. Ada yang mengeluh karena sakit. Aduh, kata dia, sakit gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika pulang dari Baqi, beliau mengatakan waraksah, beliau mengeluhkan sakit kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh yang seperti itu enggak masalah, mengeluhkan rasa sakit, tapi bukan mengeluh karena takdir Allah kepada dia. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada nabinya, fasbir sabran jamila, agar Nabi sabar dengan kesabaran yang jamila, yang indah. Apa artinya sabar yang jamil ini? Fasbrun jamil artinya yang tidak ada keluhan di situ, enggak ada ngeluh. Ada orang yang seperti itu, tapi ada orang yang terpaksa mengeluh. Dia kena musibah tadi, dia sakit, dia mengeluhkan penyakitnya karena sakit, dia enggak masalah. Tapi lebih baik dia serahkan kepada Allah. Seperti Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku mengeluhkan, mengadukan kesedihanku, kesulitanku hanya kepada Allah. Jadi kalau orang mengeluh karena sakit enggak masalah, tapi kalau mengeluh karena tidak ridha dengan takdir Allah, enggak boleh. Sampai dia mengatakan, "Aku kok sampai kayak gini ya? Apa sih yang aku lakukan? Apa sih?" Seperti itu. Itu termasuk mengeluh yang tidak boleh. Tapi kalau mengeluh karena sakit, insyaallah enggak masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
Mam, di pesan singkat ada Ummu Abdullah Bogor yang tidak jauh dari pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Bolehkah kita sering menangis karena musibah yang belum kunjung berakhir, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Kalau fikir ya. Menangis adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati putranya Ibrahim, beliau meneteskan air mata. Sedih Nabi ditinggal oleh putranya. Lalu Abdurrahman bertanya, "Ya Rasulullah, tabki, engkau menangis?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaha rahmah." Itu tuh rahmat. Jadi orang bisa menangis, enggak masalah. Musibah yang tak kunjung pergi ya. Seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Beliau itu nangis bertahun-tahun. Ditinggal mati oleh putranya Yusuf alaihissalam sampai beliau buta karena seringnya menangis. Karena memang para ulama menjelaskan dengan orang bisa menangis itu ada sesuatu, ada perasaan puas ya dengan dia bisa meneteskan air matanya. Karena kalau ditahan terkadang membuat dia jadi susah hidupnya. Maka menangis itu dalam Islam enggak masalah selama tidak beriringan dengan keluhan-keluhan sebagai pertanda ketidakridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah ditinggal mati anak, ditinggal mati keluarga, kadangkala ada orang yang udah jatuh ketimpa tangga yang musibahnya bertubi-tubi. Ingatlah, orang yang mendapatkan musibah bertubi-tubi itu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazalul bala'u bimri'in. Ada orang yang kena bala terus nempel itu balanya sama dia, ikut dia bala, dia pindah kemana seakan-akan bala itu ikut dia. Hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa hatta yamshiya alal ardi walaysa alaihi khathiyah, sampai dia berjalan di muka bumi ini dosanya udah dihapusin Allah Jalla Jalaluh. Ingat bahwa dunia ini memang darul bala. Dunia ini adalah dunia bala, dunia cobaan. Dan jangan berpikir bahwa cobaan itu hanya bencana, hanya petaka. Enggak, ada orang yang bencana yang lebih dahsyat daripada petaka atau musibah. Bencananya, cobaan dia itu di agamanya. Dia jadi gak sholat, orang kaya raya kena narkoba, tinggalkan segala perintah Allah, itu lebih berat daripada engkau mungkin yang cobaannya hanya berupa penyakit, ya mungkin utang, mungkin macam-macam. Tapi melihatlah kepada orang yang di bawah kita, sehingga kita bisa bersabar, dan tangisan kita itu nanti bisa berubah senyuman sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirallahu alaihi wasallam.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Dan kita beralih ke layanan line telepon. Kita coba angkat pertanyaan dari line telepon yang telah masuk. Sudah ada yang menunggu? Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan ibu Tini.
Ibu Tini di mana, ibu?
Di Manggarai.
Ya, silakan pertanyaannya, ibu.
Barakallahu fiik, Pak Ustaz.
Barakallahu.
Yang saya mau tanyakan, kalau saya kan kemarin sempat ketemu Pak Ustaz di Masjid Kebet, ada yang mau saya sampaikan, lupa saya minta doanya supaya saya diberi kesabaran, karena saya kan ketemu sama Ustaz itu saya tunanetra gitu, supaya saya diberi kesabaran. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kalau kita mencari teman, terutama teman yang soleha kan harusnya, itu kan kita bisa menjadi syafaat nanti di akhirat ya. Nah, itu kalau seandainya kita meninggal nanti, apakah ada batas-batasannya ya teman-teman soleha itu yang menyemangati gitu Pak Ustaz? Kayaknya gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tini di Manggarai. Namaste.
Saya barakallahu fiik. Subhanallah ya. Ya, ana pernah bertemu dengan ibu ini. Dia seorang tunanetra. Kita yang mendapatkan cobaan, mungkin penyakit ya, kena kanker atau stroke. Coba kita lihat dengan orang-orang yang dari lahir tidak pernah melihat keindahan dunia. Dia tidak pernah bisa membedakan warna merah dan warna putih. Dia tidak pernah melihat indahnya bunga mawar dan melati. Dia tidak pernah melihat indahnya rembulan di malam purnama. Maka dengan seperti itu kita akan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, "Inna Allah qala," sesungguhnya Allah berkata, "Idza talaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara awwadtuhu minhumal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang aku uji dengan dua kekasihnya, yakni dua matanya, Allah sebutkan matanya kekasih, dan dia bersabar, maka kata Allah, aku akan gantikan bagi dia surga Allah. Semoga orang-orang ibu yang bertanya ya, yang tidak dapat melihat, semoga diberi kesabaran dan Allah gantikan baginya surga kelak pada hari kiamat. Berkaitan dengan syafaat yang akan diberikan oleh orang-orang saleh, kita dalam berteman memang kita harus pilih teman. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil." Orang itu ikut agama teman dekatnya, hendaklah lihat dengan siapa dia berteman. Lalu berkata dengan syafaat pada hari kiamat nanti itu, orang-orang yang soleh, teman-teman kita baik di dunia, yang mereka soleh, yang mungkin dia lebih dahulu masuk surga, mungkin dia akan menanyakan tentang kita. Dia akan bertanya kepada Allah, "Mana fulan ya Allah? Dia bersama aku ketika di dunia, dia ikut kajian bersama aku, dia seperti ini, seperti itu." Dengan itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat itu. Tentunya syafaat itu diberikan buat orang-orang yang bertauhid, yang tidak berbuat kesyirikan, setelah dapat izin dan keridhaan Allah untuk orang yang mendapatkan syafaat itu. Wallahu a'lam. Ala tadi kurang nyambung terakhir pertanyaan ibu ya. Mudah-mudahan jawaban ini sesuai dengan pertanyaan itu. Gimana Akh Abdul Ghaffar?
Baik, mungkin ada tambahan, apakah yang dimaksud dengan teman-teman yang salihah atau salih itu yang mensolati jenazahnya ketika kita meninggal, Ustaz?
Nah, subhanallah. Iya. Berkaitan dengan orang-orang yang mensolatkan jenazah, itu beda lagi. Karena kadangkala orang mensolatkan jenazah, dia gak kenal, gak pernah berteman di dunia. Dan doa orang-orang yang sholat jenazah itu juga akan menjadi syafaat buat orang yang disolatin. Tapi beda lagi dengan teman baik. Karena kalau sholat jelasnya di sini mereka berdoa, kadangkala kita nyolatin orang, orang itu gak pernah ketemu kita. Seperti kita di Masjid Nabawi umpamanya, kadangkala kita sholat jenazah kita gak tahu sampai mati. Tapi doa kita itu akan menjadi syafaat buat orang yang meninggal dunia. Tapi kalau teman baik, ada nilai plus lagi, di mana tadi udah anda ceritakan bahwasanya pada hari kiamat nanti mungkin ada orang-orang soleh yang lebih dahulu masuk surga, yang mungkin dia akan menanyakan teman-teman baik dia, dan pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah itu tidak akan putus sampai hari kiamat pun. Allah Jalla Jalaluh mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Mereka yang saling mengasihi, mereka teman-teman baik itu pada hari kiamat itu akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka akan saling mencari, mereka akan saling mendoakan, mereka akan berusaha memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka cintai. Seperti Zul Khabdul Qafar, Allahu alam sawab. Nah,
barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Tini di Manggarai, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala karunikan pada Ibu kesabaran. Amin. Dan pertanyaan selanjutnya masih kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang akan bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon.
Baik, halo, silakan. Baik,
Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ibu Ayin.
Baik, silakan disampaikan pertanyaannya.
Halo, Pak Ustaz.
Nah,
kalau ngajar pedon doa untuk melihat ada yang benar, orang ini bisa menjalankan niatnya. Ya, Pak Ustaz, ya.
Maaf, bisa bilang doa untuk?
Doa untuk menjelaskan sebagian hartanya untuk menjalankan amalannya, niatannya gitu, Pak Ustaz. Nah, atas doanya yang diajarkan Pak Ustaz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat di Fahmi Ustaz, silakan.
Barakallahu fiik ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk doa tiap hari minta rezeki. Maka usahakan tiap pagi membaca doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kemudian setelah itu banyak-banyak istighfar. Kita tahu bagaimana istighfar itu dapat membuka pintu rezeki. Bagaimana istighfar itu membuka pintu langit, hujan akan turun, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa 'alaykum min dirara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ibu, harapannya banyak istighfar ya, semua akan dibuka. Semua keluhan, semua kesusahan dengan banyak istighfar kepada Allah. Tuh rumah yang gak laku-laku ya, mungkin punya barang yang mau dijual untuk hajatan, untuk amalan yang lainnya, gak laku-laku, banyak-banyak istighfar. Khususnya di sepertiga malam akhir, sebelum subuh tuh Allah menceritakan tentang penghuni-penghuni surga. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Maka mudah-mudahan dengan banyak istighfar, insyaAllah tidak berapa lama semoga Allah membuat rumah yang ingin, yang diniati untuk dijual bisa laku. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari beberapa pertanyaan Di antaranya menyebutkan hal yang sama, Ustaz, mohon nasihat dan doa berkenaan dengan sifat marah. Di antaranya kita juga bacakan, Ustaz, bagaimana menasihati diri sendiri agar tidak mudah marah. Dan yang lainnya, Ustaz, saya sudah berusaha untuk menekan amarah ketika amarah itu membara ataupun tersulut oleh sesuatu hal, namun selalu gagal, Ustaz, mohon nasihatnya.
Barakallahu fiik, subhanallah ya. Amarah ini kadangkala datang tanpa kita undang. Terkadang amarah itu jadi kebiasaan yang senantiasa berulang. Lalu bagaimana kita ini yang punya sifat pemarah, yang apa istilah temper, yang emosinya senantiasa naik. Rasulullah SAW ketika ada orang minta nasihat sama Nabi SAW, nasihat Nabi itu berulang kali Nabi ngomong, la tahdzab, kau tuh jangan marah. Lalu dia minta lagi, husni ya Rasul, wasiatnya aku lagi, apalagi la tahdzab, kau jangan marah. Seorang yang tahu dirinya pemarah, wasiat ini senantiasa harus ada di depan dia, la tahdzab, kau jangan marah. Kau jangan, ketika mau marah, Nabi ngasih nasihat, jangan marah. Maka kita kan, jangan marah, subhanallah. Saya ingat, ini pengalaman, saya punya anak, dia beberapa hari lalu sakit, dikasih obat, senantiasa dia mengatakan, pahit, kata dia, pahit. Sehingga, walaupun obatnya itu manis, di bibir dia jadi pahit. Udah gak mau. Tapi subhanallah, ada orang sama dia manis, ngomong manis dulu, manis kata dia, manis lagi, akhirnya terbentuk di pikiran dia, jadi manis tuh obatnya. Begitu pula orang yang senantiasa membenamkan di dalam dirinya wasiat Rasul SAW, la taghdab, kau jangan marah, akhirnya akan tumbuh, gak boleh marah engkau. Lalu ingat, ketika marah dalam kondisi kita berdiri, Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya duduk. Berdiri lagi emosi, duduk. Kemudian masih duduk, masih marah, rebahan. Lalu dalam sebuah hadis dianjurkan orang yang marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut, diam. Tahan diri. Karena biasanya orang kalau marah, keluar dari lisannya apa yang tidak dalam pikiran dia. Yang kalau dia sadar, dia mengatakan, ya Allah, kenapa aku ngomong gitu? Dia akan mengatakan, aku ceraikan engkau. Terkadang suami lagi marah sama istrinya, yang dijelekin bukan cuma istrinya, mertuanya dihabisin semua. Padahal ketika dia sadar, ya Allah, kata dia. Maka tadi dengan cara kita menanamkan dalam diri kita, lah, kau gak boleh marah. Kemudian ketahui, marah itu tidak menyelesaikan masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah marah untuk dirinya sendiri. Ketika dia yang dicela, ketika dirinya yang direndahkan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Tapi kalau sudah urusan agama Allah, baru marah. Coba kita lihat, berapa sering kita marah karena Allah dan berapa sering kita marah karena diri kita sendiri. Lebih sering kita marah karena diri kita sendiri, bahkan untuk Allah hampir enggak pernah kita marah untuk Allah. Jalla jalaluhu. Maka tanamkan diri kita, la taghdab, la, gak boleh marah engkau. Kemudian, ketika engkau marah, ingatlah dengan pahala dari orang-orang, untuk orang-orang yang menahan emosinya. Allah sebutkan penghuni surga itu bukan orang pemarah. Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadzibina al-ghayb wal'afina aninas wallahu yuhibbu muhsinin. Penghuni surga itu ada yang pemarah, mereka wal'kadhibina al-ghayb, mereka adalah orang yang menahan emosinya, wal'afina aninas, dan memaafkan orang. Bayangkan kondisinya nih, orang tuh punya salah sama dia, dia tahan emosinya, bukan cuma dia tahan emosinya, dia malah maafkan tuh orang. Maka para jemaah, ketika engkau tidak marah, ingat penghuni surga itu pemaaf, mereka menahan emosinya. Takut, jangan-jangan kita ini enggak Gak pantas menghuni surga karena kita punya sifat marah. Dan itu wasiat Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis dhaif yang mengatakan kalau dia marah, ya al-ghadabu minasyaitan wasyaitanu minannar, amarah itu dari syaitan, syaitan itu dari api. Dan untuk menghilangkan api itu dengan cara berwudu, itu termasuk terapi mungkin bagi orang yang pemarah. Tapi berusahalah untuk melihat pahala yang Allah jelaskan bagi orang-orang yang menahan emosinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syadidu bisurah, orang yang jawara, orang yang pemberani, orang yang disebut pendekar, itu bukan orang yang menang ketika gulat. Semua orang dia kalahkan, bukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan jagoan, bukan. Siapa yang disebut jagoan? Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya jagoan itu adalah orang yang bisa menahan emosi ketika dia marah. Engkau mukul orang gampang, tapi bagaimana engkau memerangi dirimu sendiri yang dia menyatu dengan badan. Maka bagi yang pemarah, berusaha untuk memohon kepada Allah agar ditunjukin akhlak yang mulia. Allahumma ahdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsanaha illa anta wa shrif anni sayi'aha la yashrifu anni sayi'aha illa anta. Karena marah ini termasuk akhlak buruk. Akhlak buruk, marah itu yang bisa menghancurkan rumah tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah barakallahu fikum. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di penghujung kajian kita atau di sesi tanya jawab kajian ini, Ustaz. Mohon sebagai ikhtitam untuk menutup kajian kita, silakan.
Tabarakallah fiik ya. Alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat baik kepada orang, tentang bagaimana berakhlak mulia, bagaimana berdoa memohon kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan seorang muslim harus berusaha untuk nambah ilmunya, nambah amalnya, nambah kebajikannya, sebagaimana kita ingin tiap hari nambah gajinya. Dengan cara apa? Berdoa, berusaha, dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari teman-teman baik ya. Semoga dengan seperti itu kita bisa jadi orang yang lebih baik. Karena ingat, dunia ini darul bala, dunia inilah tempat ujian. Yang sukses hanya dua orang, satu yang bersabar, yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin harus bisa bersyukur dan bersabar dalam semua kondisi. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.